Lander garro, egunon.
Egunon.
Bueno, lehenengo eta behin esango dugu etxeko lanak egin ditudala. Aurreko bi liburuak irakurri ditut.
Ah, a ber, kontatu pixkat.
Kontatu ez, baina, bueno, azken aipatu genuen...
Ezo, Itziber, martxotan behar bada aldera zizien berko dugu, eh? Kaixo, Itziber, egunon.
Hainbesteraino ez.
Bueno, ez liburu ekarri duz gaur.
Primavera con una esquina rota.
Hori da ekarri duan liburua, bai.
Ez, asmatu dut ikusten.
Bai. Mario Benedetti, idazle uruguaiarren liburu ezagunena, seguruenik. Eta liburu gogoangarria, memorablea baizu. Azten ez diren horietakoa. Gainera, bitxia, goza bitxia hartaren zi liburu honekin, zedigan, gure bizitzan gogoangarriak diren liburu askorekin gertatzen da, lotzen dugula liburu gogoangarri hori gure bizitzako garai batekin, normalean nerabetzaroa edo post nerabetzaro izaten dena, ba 18, 20, 22 urte inguru hoiekin. Eta orduan erabat exageratu egiten dugu, ez? Liburu horrekiko sentimendua ba bola horretan zabelako, oza, deskubritzen da horrela eta askotan liburuek balio digutelako leio bat zabaltzeko gure barrura, ez? Gure barrurantz gu geroni gure burua hobeto ezagutzeko, ez, balio digutelako. Bai. Orduan gure burua deskubritzeko momentu horretan leiotxoa zabaldu eta gure barrua ikusteko momentu hori izaten da oso momentu importantea bizitzan, ez? Oso gutxitan gertatzen da, oso momentu jakinetan, eta batzutan ia inoiz. Orduan ez dira errazazten momentu horiek, ez? Eta orduan, badaude liburu batzuk, almen handia dukatenak horretarako, ez gure barrurantzarako, ez zirrikitori irikitzeko, edo gure aurran izpidea jartzeko, erali ezaguna egon metafora. Eta gero irakurtzen dituzu handikan urte batzutara eta esatezu, jode, bai balio izan zen momentu batean, ez nire barri ikusteko, baina oso liburu txarra da, ez.
Beraz, bi aldiz baino, bueno, bi aldiz gutxienez irakurri duzu zokau.
Bai, ez dakitzen bat denak urri, ba, askoten denak urrit, esan, oso liburu motza da, ez dakitzen bat horri euskara, baina berreun horri, baino liburu txikitxoa da, oso txikitxoa da, eta irakurtzen da, segitun irakurtzen da. Eta liburua oso berezia, zergatik, bueno, alenik eta behin, da kartzelan gertatzen den liburu bat, da preso bat ari zaigu izketan. Eta dago idatzita, esan dezagun, modu koral batean dago idatzita. Daude, bost personai, nagusi, esan dezagun, eta bost personai nagusi horiek ari zaizkigu lehen personan, alegia, ni.
Ados.
Bai? Orduan, bakoitzak idazten du bere diario alizatekena. Eta oso aproposa da egitura, zeren eta kartzelan, erabiltzen dugu komunikatzeko modua, iaia, beti da, ni ez, gutunen bidez komunikatzen garrilako. Eta gutunak beti dira, ez baina bada, nobet oso extravagantea, ni.
Pertsonalak.
Tasunetik idatzitakoak, ez. Ba gaur esen ez uritaztea, baina ondo nago eta beste eta gure ingurua eta gona, ez? Orduan, ez da bere, ez du gutunek daukaten formalismo aspergarri hori erabiltzen, kaixo zer moduz aspaldia dizuela idazten eta bar eta bar. Orduan, oso ongi dago, zidekan, nitasunetik idazita dago, baina ez da gutun formatoan. Orduan da, noa etere, diarioa, bakoitzak idazten dio bere buruari, baina beste norbetiari ari balitzaio bezala, ez? Elkarrekin komunikatzen ari dira, eta elkarrekin norberak bere ikuspundutik kontatzen duenarekin juten gara ehuntzen historia txiki bat.
Ados.
Horia kontua. Orduan, esate baterako pasarte asko daude kontatuta birritan, baina ikuspegi ezberdinetatik. Hori, nire literaturan pia gustatzen zait. Eta hori, ba, bueno, esan dezagun Mario Benedetti dala, idaze bat, ia ziltzana. Eta, bueno, bere herrialdean Uruguain oso idazen baitatua zen, ezkertiarra izandakoa, gerrilan ibilitakoa gari batean, eta estatu kolpean, ba, preso egondako izan zen, eta gero, ba, exiliatu intzen. Baina, bueno, Uruguain ba, gizu errepresioa, gizula asko iraun, ba, hamar urte, uste iraun zituela, eta beraz, ba, bueno, segituan itzuli zen, eta bueno, nola betere, Uruguaiarren bizitzan izan zen oso momentu importantea, hildakoak egon zirelako, etzen izan Argentinaren bezala, baina hildakoak egon zian, eta, bueno, momentu traumatiko handia izan zan, Horan, ezkerreko idazlek miratzi zuten desente horri buruz. Ego Amerikako idazlek izan abilezia dukate, guk ez bezala, euren pasarte historiko ez eta hitz egiteko, eta gatazkak izan dituzten, herrialde guztietan aurkituko duzu idazle onak, gatazkari buruz idatzi dutenak, eta idatzi dutenak zintzo, eta idatzi dutenak gu guztiok, zagit, gatazkaren tamaina politikoa bezala, gatazkaren tamaina humanoa ondo ulertzeko moduan. Uste, euskaldunok ez gula asmatu, eta, bueno, orea, bueno, euskaldi da, bueno, askotan ez da behatzen den gauza bat, baina nik ustez,
bueno, orain digua dago denbora, ez da?
Bai, bueno, idatze batzuk asmatu dute, ba, bueno, baina, Oroar ez du jakin gure burua ondo esplikatzen, ez? Eta beneti oso maitatuaz, bueno, jakin zuelako momentu batean, ola, liburuzka txiki honekin ondo esplikatzen, gero gaina oso tipo komprometitua zalako, eta ora parte oso tipo ona zalako. Eta oso bertute bitxia da hori, zedigan, idazlek, novelak idazten dituztenean, beti kontatzen dute konflikto bat. Eta konflikto horretaz ondo hitz egiteko, bueno, konflikto bat esaten duanean, esan, konflikta uler daiteke bikote baten arteko konflikta bezala, bi lagunen arteko konfliktoa bezala. Gertatzen da novela bera egituratua izateko, ez baldin badago konflikto bat, oso zaila la justifikatzen zertarako da novela hori, ez?
Bai.
Esate baterako kontatzen baldin badago maitasun historia bat, eta maitasun historia horretan ez baldin badago momentu batean norbete beste duzen duela, ze kontatzen dugu. Osa, zorionaren kronika ezin da egin, ridikulua da. Egitekotan imeran nahi gabearen kronika, ez? Esan, bueno, ni zorion txuan nintzen, baina begira zertatu zitzen.
Zer desgrazia.
Edo esan dezakegu, horrein zorion txuan naiz, baina begira ziragan daukaden.
Bai.
Horan, bueno, novelak beti kontatzen du, edo konflikto bat, edo personaia baten garapena handia, ez? Eta Benedetiren bertutea zan, beste novelista gehien egiten duten ez bezala, bera kapazazala, gizakia beti toki honean uzteko. Osea, bera hain ona zen, eta berak hain zaukan begirada garbia besteekiko, ze bere liburutako personajeak ere onak ziren.
Zitalkeriari gabekoak.
Bai, eta ez esango beti, baina iaia beti, osea, ez du erabiltzen gizakiaren ustezko betiko makurkeria hori esateko begira, ni ez dintzen zorion txu izan baldamenan tipo alproja honak alako, ez du hori egiten. Bueno, gauza gertatzen dira ezinbestan. De hecho, liburu honetan primerakoen askin arrotan kontatzen duena da nola, bueno, esan ez da, un protagonista nagusia dela preso dagoena, eta beste personaia guztia dira kalean daudenak dira, bere emaztea, bere alaba, bere aita, bai. Oran mundu guztia dago presoari begira, eta presoa dago mundu guztiari begira.
Bueno, eta denak dira onak.
Eta dena dira onak. Gertatzen da presoa daukala lagun min bat, kalean dagoena, presoa gondakoa, ba, alako batean, hasten zaiola laguntzen bere emazteari. Eta inbeste eta inondo laguntzen dio, ze azkenean, maitemin egiten dira.
Hain eskare bai?
Bai.
Ai.
Baina zira kontua da.
Ola laguna ja ez da inona, baina igual idazaren begietan bai.
Baina Benedetiren esanetan, Benedetik kontatzen duen bezala, bueno, dira, gertatzen diren gauzak.
Bai.
Gertatu iten dira gauzaiek, eta gure bizitzan ere gauzaiek gertatu iten dira. Gertatzen dena da, ba, gure, ez da gina esan, gure ni egoista bizteralari uzten diegu, ez? Eukidezan azkeneko hitza, ez? Gure sentimenduetan. Zaten, ondoa sentitzen ez, gaizki, sentitzen ez, ba, neskalaguna, mutelaguna kendu idan, honekiko, sentitzen ez, arrenguratxu. Beraz, sentimendu nagusia, eta nagusetu behar dena da, tipo honekiko arrengura, ez?
Asarrenago.
Non tipo horrek egin duen zuk egin zenuen goza bera, lehia neska horretaz sentimendu.
Ja.
Ta norbete gulertu gara balin badu, zu zara, zezu maitemendu zara neska horrekin baita ere, ez? Beste da norrekin bada zuk eulertuko. Baina zuk?
Baina ez dago laguntasunaren mugarik edo. Hau da,
baina ez da pixka bat arraroa. Ez da arraroa gure buruari jartzen diogun erronka hori, ez da? Bueno, niri gustatzen zait neska hau. Eta neska horri, ni gustatzen natzaio.
Natzaio.
Baina nahi gara lagunak beste norbaitekin ze hobe genuke gure sentimenduak ezkutatu. Ez da pixka raroa hori? Osa, maitasuna zari garenean, horretaz zari gara?
Hori erantzungo dizu. Astu zait beste idaz.
Raymond Carver.
Hori da.
Ez da pixka raroa? Olen, esaten dugu, no? Ezkutatu ditzagun gure sentimenduak laguntasunaren izenean, ez? Laguntasuna da, zait, sentimendu supremoa, ez?
Ja.
Ez da... Bueno, horrela indegu, pacto sozial moduko bat indegu, guztiok ulertzen dugu gutxora bera horrela bai. Dela, eta guztiok jokatzen dugu gutxora bera horrel. Osenet, prinsipio hori aintzat hartuta.
Bai.
Baina nik uste dela etengabe errebisatu, etengabe gainbegiratu behar den prinsipio bat, ze ez da prinsipio zoologikoa. Mm-hmm. Eta benetiren iztegian, nola laguna eta gaiztoa, ezin diren sinonimo izan, ba, benetiren liburuan bere laguna izaten segitzen du. Ze gertatu zaiago zabat, ba, uno, posiet zabila edo nori gertatu dara maite mintza.
Eta neskak bere laguna izaten jarraitzen du?
Ba, ez dukontatu kamaira, ez da?
Ez, irakorriko dut.
Eta bera, benetiren estiloan, ba oso digarria ira, simpletasuna esate baterako, oso hizkuntza labera ditzen du. Eta gero dialogoak adibidez oso berezia dira, dialogo asko dago eta dialogoak beti dauka ingenioa, baina dialogoan ingenioa kitzea oso peligrosoa da. Zerikan oso ingeniosa den dialogoa beti aldentzen du dialogoa errealitatetik, ez?
Ja. Ze
gu errealitatean ez gara horren ingeniosoak.
Ja, ez.
Orduan, oso dialogo ingeniosoak aurkitzen dugu gunea liburu batean esaten dugu. Oso idazlearen eskua ikusten dugu, ez?
Bai,
ikusten dugu, ez zila personajeak ari, baizik eta idazlari dala, ez?
Identifikatu ez gara egiten.
Bai, mm-hmm. Baina beretik, ba, bueno, bere, eta hain importante izan malin bazen idazle bezala da, justu, ba, bueno, oreka batean zebilelako, oreka oso peligroso batean esan dezagun, zegia, oso oreka peligrosoa dala hori, baina beti honik ateratzen zen. Beti, bere liburu zeak ez dira honak, eh? Baina ez ditu novela asko idatzi, benetik esan gunuke guztia izentziala lau, baina bintzat hau, primarako naskin arrota izeneko hau eta beste liburu bat, maitasun liburuzko abietare izena zuena La Tregua, alega, Menia edo suetena. Ba, oso novela ona da baitare, eta, bueno, ez da bere... horren ez ziren horren novela ezagunak eta niri gustatzen zaitan eta hemen tokatzen zaidanean idazlea gora ipatzea eta novelaren mm-hmm. gora ipatzea ba, benetinen biligura da ekartza bereziki hau primarako naskin arrota ba, politikoki oso interesgarria lako presoaren hitza ateratzen dalako beti ere panfletatik oso urrun noski eta enuntziatu politiko handi osetetik ere oso urrun mm-hmm. beti gizakiaren xumetasuna ardatz hartuta edo ez.
Eta badauka izenburuak lotura zuzenik ipuinarekin zaskotan niri behintzai gertatzen zait novela bat begietatik sartu hartzait eta izenburuak garrantzi handia dauka eta kasu honetan ba kuriositatea pizten duen izenburu bat da, ez?
Begira, irakurriko dizut dauka liburua irekitzen duen esaldia Fernando Pessoarena da eta portugues ez dago esaten du: si subese que mañana morría, e a primavera era depois de mañana, morrería contento, porque ela era depois de mañana. Mm-hmm. Aleia, jaingo anu, oren, iltzera ninduala, eta biharamunean udaberria izango dela, orduan pozik hilko nintzateke, biharamunean udaberria izango delako. Eta berak ea primavera ere depois de mañana hori, udaberriaren ze hori hartzen du ba bere izenburua egiteko.
Mm-hmm.
Eta gero bauka beste esalditxo bat Raul González Zuñón idazlearena eta esaten du: almanake kaduko espejo roto. Mm-hmm. Bi esaldien arteko kombinaketa egiten du eta esaten du, bueno, pues primavera gure eskina rota.
Vale.
Eta bueno, Mario Benedetti. Bera, Mario Benedettiren beste ezaugarria eta azken ezaugarria, eta behar bela, lehen aipatu ez duan, eta idaz ebezena, gehien definitu duen printzipioa da, idatzen zuela denetik. Mm-hmm. Idatzi zituen saiakerak, idatzi zuen poesia, idatzi zituen narrazio laburrak eta idatzi zituen novelak. De hecho, idatzi zuen beste gauza bat, dala novela en verso, dala poesia bat balitz bezala, dala novela oso bat idatzi.
Uh-huh.
Eta liburuak izena zuen Quien de nosotros. Dala novela, poema liburu, bien arteko muga batean dagoen liburu, oso polita, oso montza, baita ere. Eta dana, ba, rara abiz, gauza arraro bat, literaturaren
bai.
Korpus horretan. Eta holako esperimentuak ere egiten zituen. Gero, idazten zuen sistematikoki, oso oso maiz El País egunkarian,
mm-hmm.
gero Espainian bere bizizan zan, Felipe Gonzalezen laguna zan.
Bai. Bueno, referentzia egin zitugu, igual kontuta yeah. hartuko, beste yeah. lehentzule batzuk esango gote.
Yeah, ez, gertatzen da, ba, ez, ba, bueno, nik gozik egin zitu, eta kontuta hartzen zetikan, bueno, azkenean urua jarra da, ez, mm-hmm. eta berai nola ikuste dute Espainia.
Noski.
Ba, uk Uruguai bezala, ez, guri firzintzezkigu gola informazio solte batzu. Eta, ez da, frente amplio bakizu, ez, dagoela boterean, aspaldi honetan, ba, ja, endela 6-7 urte, eta Tabares edo zan presidentea, eta nik impresio dukat, tipua nahiko jatorra, nahiko ondo inditula gauzak, baina nahiko alitzateke ara joatea, eta hori esatea, jende jateko,
hau ez da, hamulkoa.
Zuk nondik eta ez informazio hori. Edo horren gertatzen zeguna Cristina Fernández de Kirchner edo Evo Moralesekin edo bai. Lula da Silvarekin edo zeinekin, ez?
Bai. Azkenan ozeano bat dago guzti horren artean.
Hori da.
Eta informazioak hori dena zeharkatu behar du.
Hori da. Eta, bueno, ez du, Benedetirentzat Espainian onduzen transizio bat, eta transizio politiko hori eta gero, bat batean,
demokrazia
urteetan debeka duta egondako alderri sozialista botera zegoen, da hori abiztu nazan.
Mm-hmm.
Zena, munduko ezkerraren zatko miretan, ez? Bai. Euskalduna baganekin uzegoen trampa, baina bereik batzek iten. Orduan, ba, bueno, ba, izun, ba, bere akatzazuzkan gizona, baina...
Aizu lan derta, azkenengo galdera bezala, bal dauka Benedetikola euskal literaturan, zakite, kide bat, edo bere itxura daukan baten bat baldago. Esan dut guztiaz idazten duena, zuk esan duzu, eta hainbat liburu mota ezberdin idatzi dituena, eta guztiak ondo atera zaizkionak.
Sarri.
Bai.
Sarri handia. Bueno, Koldo Izagirre baita ere. Koldo Izagirre oso idazle anitza da. Bai. Terren asko joratu ditu. Eta iaz, behira, iaz kasualki Durangoan atera zuen saiak eratxiketa euskarari buruz.
Bai.
Marik esan guruke, bai, bi hoiek. Bueno, ya se asko daude genopia joratu dituztenak, eh. Baina bai, egia da genero batetik saldu ditea beti izaten dela zoze traumatikoa eta zarentzat, eta bueno, genero batena bestean baulago edo eskasago edo eta gero behar bada, bai, zultzen da bere komiartan bere terrenora eta zartikan mugitzen gehiago, ez? O hartuta.
Komodo, eroso da gor.
Baina, esate baterako oso zaila da saiak eragile batek poesia idaztea.
Mm-hmm.
Osa, narrazio motzak egiten dituen norbaitek, derrepente nobre egitea, bueno, baina, ostia, saiak eragitetik poesia idera.
Beste zer gai da.
Osa, registroa eta ahotsa idaztaren ahotsa ainda ez berdina ez. Gertatzen dena, bai Sarrik eta bai Koldo Izagirrek, saiak eragite dutena oso saiak era poetiko, dute narratiboki oso polita ez. Baina bai, bi horiek esan gonituzke.
Bale, ba, beraz, bi aste barrurako epea ematen dugu, primavera con una esquina rota irakurtzeko, eta Xavier Montoyarena, ba, berri zabalkatuko dugu, nire gustatu zait.
Blackout, ez?
Blackout, bai, irakurtzeko erresa, eta irutu zait berezia, pixkat, ez dakit, iparraldeko bintzat Lapurtera ere, ba, sartzen duelako, eta bai. Berazgarri alde hortatik.
Bai, mintzeiran, bai.
Bai.
Bai, Montoya da oso idazle metikulosa horrekin, eh? Oso metikulosa. Nik askotan ikusi izan dut, ordenadore aurrean, paper batekin, zerrendak egiten.
Itzak eta bai. Bilatzen.
Orain dela ez asko, dela iruzpala bilatete, behin argitunen hori egiten. Bai, eta ari, bueno, novela idazten ari da, bai. Aspaldi. Eta, buf, egin zubukatuko gune, baina oso oso luzera joko dio. Eta hori esan zian, ba, peira, ari nahez noberatekin, da, personajek nola hitz egin baruten, da, ari nahez, bueno, ari nahez hau begiratzen, hau aztertzen, hau gain begiratzen, ze ez duten nik bezala hitz egingo, noski, no, nik asistarra nahiz, eta personajeak, ba, izango dira, baztangoak. Hora, maango iztegiarekin, da, eta balakauten, kontatzen du, iparraldeko norbaiten bizitza gainera, Parisen,
bai.
Da, noski Parisen dagoenan frantsesez mintzatzen da mundu guztiarekin, baina bueno, idazta egiten du itzulpena, ez? Da, literaturan beti erabiltzen den teknika, ez? Horan, itzulpen hori egitean ze hizkuntza behar du, ze euskara behar du. Gipuzkoakoa? Ba, ez da logikoa, ez? Logikoa da iparraldeko kutxo egitzea. Oso metikuloso da Montoya hortan.
Ba, bi hauek beraz, Lander eta Zuri, ba bi aste barru esango dizugu beste liburu batekin etorriko gara tartontara, ez da?
Noria.
Ondo pasa.
Ondo pasa zure.
Agur.